Бишкекте саат 15 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 12 сентябрь, шаршемби, кушубак күнүңүз менен күндүзгү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып барам. Алдыдагы жарым саатта Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев келерки жылдан тартып күч органдарынын өкүлдөрү тарабынан жасалган кылмыштардын тизмеси түзүлөрүн билдирди. Улуттар уюмунун соңку баяндамасында планетадагы ар бир 9 киши ачкачылыкта жашаары айтылды.
Мен ачкамын, ооруп турам, бири бирибизди жегидей абалда турабыз.
Башкы прокуратура Бечерни Бишкек басма үйүн жана Рубикон рекламалык фирмасын рейдерлик басып алуу боюнча кылмыш ишин козгоду. Алдыда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Азыр болсо соңку жаңылыктар топтомун угуп алалы. Микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Түркия диний аалым Фетхулла Гүлендин кыймылы менен байланышы бар делген 130 кишинин тизмесин Кыргызстанга берген эмес. Мындай маалыматты Коопсуздук кеңештин катчысы Дамир Сагынбаев бүгүн Бишкекте өткөн басма сөз жыйында билдирди.
Я могу вам официально заявить и сказать, что
маселе Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган Кыргызстанга келгенден бери маалымат каражаттарында жазылып жатат. Мен расмий айта алам, түрк тараптан Кыргызстанга эч кандай тизме берилген эмес. 130 кишинин тизмеси тууралуу маалымат ойдон чыгарылган деп ойлойм. Атайын кандайдыр бир резонанс жаратуу үчүн Кыргызстанда таратылып жаткандай, деди Дамир Сагынбаев. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган сентябрдын башында Кыргызстанга расмий сапар менен келип кеткенден кийин Түркиялык Хурриет басылмасы Анкара кыргыз бийлигине Фетхулла Гүлендин кыймылынын 130 мүчөсүнүн тизмесин бергенин жазып чыккан. Маалыматта кыймылдын жергиликтүү 130 лидерин Анкарага дароо өткөрүп берүү талабы коюлганы айтылган. Кыргызстандагы гүлөнчүлөрдүн аты жөнү ачык жазылган эмес, бирок алар түрк жарандары экени белгилүү болгон. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги түрк медиасындагы бул маалыматты ырастаган эмес. Режеп Тайып Эрдоган Бишкекте президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушканда, андан кийин Ысык Көлдө өткөн түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык уюмунун саммитинде дагы Фетхулла Гүлендин кыймылына байланышкан маселени көтөргөн. Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камил Фрат 10 сентябрда Бишкектеги маалымат жыйында Гүлендин кыймылы боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын айткан. Орусия президенти Владимир Путин Британия кылмышка шектүү деп эсептеген адамдар тууралуу пикирин билдирди. 12 сентябрда Владивостокто Чыгыш экономикалык форумда сөз сүйлөп жатып ал, биз албетте алар кандай адамдар экенин карап көрдүк жана кимдер экенин билебиз. Аларды таптык, силерди ишендирип коеюн, ал жерде адаттан тыш жана криминалдык эч нерсе жок деп билдирди. Орус президенти кылмышка шектүүлөр окуя боюнча өз версиясын айтып бере аларын кошумчалады. Британиянын бийлиги мурдагы тыңчы Сергей Скрипальды жана анын кызын новичок химиялык заты менен Орусиянын башкы аскердик чалгын мекемесинин эки агенти ууландырганын, алардын ысымдары Александр Петров жана Руслан Баширов экенин жарыялаган. Ошондой эле аларды камакка алуу боюнча европалык көрсөтмө чыкканын да билдиришкен. Скрипальдер Солсбери шаарында ууландырылгандан кийин ооруканага бир нече апта жатып чыгышкан. Британия жана анын өнөктөштөрү ууландыруунун артында турганы үчүн Орусия бийлигин айыптаган. Москва болсо бул күнөөлөрдү четке кагып келүүдө. Парламенттин мурдагы депутаты Аида Салянованын бир тууганы Улан Саляновдун өлүмүнө байланыштуу кылмышка шектелип жаткан 3 киши Орусияда кармалды. Ички иштер министрлиги билдиргендей, ал 30 жаштагы Орусия жараны Заур Насрулаев экени айтылды. Маалыматка караганда Насрулаев быйыл августта эки өлкөнүн биргелешкен ыкчам издөө ишинин натыйжасында Екатеринбург шаарынан кармалып кылмыш ишин моюнга алган. Орусияга аны Кыргызстанга өткөрүп берүү боюнча өтүнүч жиберилди. Парламенттин мурдагы депутаты экс башкы прокурор жана юстиция министри Аида Саляновадын иниси 42 жаштагы Улан Саляновду былтыр 6 ноябрда Бишкектин четинде жайгашкан көк жер конушундагы үйүнө 3 киши кирип атып кетишкен. Кандуу окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренесине ылайык кылмыш иши козголгон. Ата мекен фракциясы окуяны Саляновадын саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырып, аны иликтөөнү талап кылган. Милиция кылмышта эч кандай саясий мотив жоктугун жана ал карактоо максатында болгонун билдирген. Ички иштер министрлиги кылмышка 3 киши шектелип жатканын, анын экөө кармалганын буга чейин маалымдаган. Түркия Идлиб боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешине кайрылды. Расмий Анкара Идлибте ок атышууну болтурбоо үчүн эл аралык колдоо көрсөтүүгө чакырып, Сириянын бул провинциясына чабуул ири гуманитардык апаатка алып бараарын кайрадан эскертти. Аба соккулар менен чабуулдар качкындардын массалык толкунун жана Түркия менен Европага эбегейсиз коопсуздук тобокелдигин жаратат, деди Коопсуздук кеңешинин 11 сентябрдагы отурумунда Түркиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Феридун Синирлиоглу. Сириянын түндүк батышында жайгашкан Түркияга чектеш Идлиб провинциясы президент Башар Асадтын режимине каршы козголоңчул күчтөрдүн акыркы маанилүү таянычы болуп саналат. Ал аймакта Бириккен Улуттар Уюмунун эсеби боюнча 3 миллиондой калк жашайт, алардын 1,5 миллиону Сириянын башка бөлүктөрүнөн жер которуп келгендер. Идлибде Аль-Каидага байланышы бар Джабхат Аль-Нусра тобунун 10 миңдей согушкери бардыгы да маалымдалууда. Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимовдун талапкерлери сотту жабык өткөрүү чечимине каршы чыгышты. Бишкек шаардык сотунда бүгүн Ибраимовдун ишине байланышкан жараян болгон жок. Анын адвокаты Сергей Слесарев билдиргендей, ишти караган соттук коллегия жараянды жабык өткөрүү тууралуу чечим кабыл алган. Ага адвокат гана киргизиле турган уккан Ибраимовдун тарапкерлери нааразы болушуп, актоочуну залга киргизбей коюшкан, териштирүүнү ачык өткөрүүнү талап кылышкан. Натыйжада соттук коллегия жараянды 17 сентябрга жылдырып, ал күнү саат 10:00 белгиледи. Бишкектин 1 май райондук соту 27 августта Албек Ибраимовдун камактагы мөөнөтүн 28 октябрга чейин узарткан. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын үзөңгүлөштөрүнүн бири Албек Ибраимов кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен айыпталып жатат. 19 июлда кармалган мурдагы мэр Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурат. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан Европа парламентин Будапештти шантаж кылып жаткан үчүн айыптады. Ал муну Европарламент Венгрияга каршы дисциплинардык чараларды кароого киришкен учурда айтты. Азаттык радиосунун кабарчысы билдиргендей, Европарламенттин жыйыны үчүн Венгрия жана бийликтеги Фидес партиясы боюнча даярдалган баяндамада өлкөдө медиага, улуттук азчылыктарга жана мыйзам үстөмдүгүнө каршы жасалган чабуулдардын кеңири тизмеси келтирилген. Баяндама авторлары мындай көрүнүштөрдү Евро биримдиктин баалуулуктарын ачык бузуу деп мүнөздөп жатат. Бирок венгер президенти Орбан Европарламент баяндамасын кызмат абалынан кыянат пайдаланууга тары сыпаттап, анда фактылар туура эмес көргөзүлгөн деп айтууда.
Рахмат Нуржан Токтоназарова тааныштырган жаңылыктардын баардыгы азаттык чекит орг сайтында. Эми валюта курсу. Улуттук банктын расмий эсеби боюнча бүгүн АКШ доллары 69 сом 75 тиен, евро 81 сом 1 тиен, орус рубли кечегиндей эле 99 тиен.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Эми күндүн темаларын өтөбүз. Жаңылыктарда айтылгандай, Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев бүгүн журналисттерге маалымат жыйын өткөрдү. Ал келерки жылдан тартып, январдан тартып, укук коргоо органдарынын өкүлдөрү тарабынан жасалган кылмыштардын тизмеси түзүлөрүн билдирди. Жыйынга кесиптешим Эленура Бешенбек кызы да катышып келген. Азыр студияда. Эленура, саламатсыңбы? Сөз сенде.
Рахмат, саламатсызбы? Мен башынан кичине таржымалын айта кетейин. Быйыл февраль айында президент Сооронбай Жээнбеков Коопсуздук кеңешинин ошо өзү президент болуп турганда биринчи жыйынын өткөргөн болчу. Анда негизинен ушул коррупцияга каршы күрөшкөн мамлекеттик органдардын ишин сынга алган. Өзүлөрү ушул паракорчулукка белчесинен батып алып калды. Ушу коррупцияга каршы күрөш ошолордун айынан жүрбөй жатат деп бир катуу сөздөрдү айткан болчу. Андан кийин ушул Коопсуздук кеңешинин жыйынынан кийин чечим кабыл алынган. Ал бир канча пункттан турат. Анан ал жерде мөөнөттөр да белгиленген. Мисалы, кайсыл иш кайсыл убакта жазалып бүтүлүшү керек, кандай натыйжалар болушу керек деп. Анан ошол чечимдин ичинде ошол эң кызык эле ошол Кыргызстан ошо коррупция кызматы кылмыштар боюнча соттолгон адамдардын кара тизмеси июнь айына чейин, 1 июнга чейин түзүлүшү керек болчу. Мен бүгүн ушул Дамир Сагынбаевтан ушул боюнча сурадым.
Эта работа продолжается, потому что она достаточно объёмная.
Дамир Сагынбаев бул ушул кара тизме, коррупционерлердин кара тизмеси жылдын этегине чейин түзүлөт деп айтты. Ушул көлөмдүү болгондуктан да жетишпей калдык дегендей пикирин билдирди. Андан сырткары ушул Бүгүнкү жыйында Дамир Сагынбаев негизсиз токтотулган, жабылып калган резонанстуу кылмыш иштери кайра ачылганын, ага байланыштуу 11 адамга, ошо күч органдарында 11 адамга кылмыш иши козголуп анын билдирди. Анын 8 ошол прокуратура кызматкери экенин айтты, бирок аттарын атаган жок. Анан кайсы кылмыш иштери экенин да ачыкка чыгарган жок. Анан негизи ушул бүгүнкү жыйында ушул декларация боюнча дагы суроолор көтөрүлдү. Өзү дагы айтып кетти, быйыл ушул жайында миң деген мамлекеттик кызматкерлер ушу өздөрүнүн декларациясы тууралуу маалымат берген болчу. Анан Дамир Сагынбаевдин айтымында азыр ошол маалыматтар мындай иликтенип жатат.
48 тысяч деклараций проверяется в настоящее время. Из этих 48 тысяч деклараций...
Журналисттерди ошол такып сурашты, ошо канча декларация мындай күмөн жаратты. Анткени буга чейин ушул мамлекеттик кызматкерлер, өмүр бою мамлекеттик кызмат иштеп жүрүп, эбегейсиз байлык топтогон чиновниктер тууралуу бир катар коомчулукта дооматар айтылып келе жаткандыктан ошол канча чиновниктин ошол декларациясы мындай шек жаратты, күмөн жаратты дегенде ошол 48 000 адамдын ичинен ошол 50 адам деп айтты да. Анан эми жыйынтыгындагы көрөбүз ошол кимдер экенин, кандай болгонун ошол коомчулукка ачык билдиребиз деп айтты. Мен жана айтып кеткендей, ошол президент Сооронбай Жээнбеков февраль айында ушу коопсуздук кеңештин жыйынын өткөргөндө дагы ошо сотторго, прокуратура органдарына, милиция кызматкерлерине байланыштуу бир катар тапшырмаларды берген болчу. Ошол кадр саясаты ротациялоо боюнча Дамир Сагынбаевдин айтымында ушул ротация ушул айда, кийинки айда жүрөт деп айтты. Ошол күч органдарында, ушул аймактардагы бөлүмдөрүнүн жетекчилери ошо өздөрүнүн аймагында эмес, ошо башка региондорго барып иштейт деп.
Анан эл аралык массалык маалымат каражаттарын кызыктырган жаңылык бул ошол Режеп Тайып Эрдогандын жубайы тууралуу да суроо берилиптир. Ошон эмне деп жооп берди ал?
Ооба, буга чейин
канча саат кармалган, анан атайын ушундай жогорку даражадагы диозу ошол премьер министрин да иштен кетет же кетпей турган ушактар да айтылган эле.
Ооба, буга чейин ошол Режеп Тайып Эрдогандын жубайы Кырчындан келатып ошол машина унатыгынга кабылып калгандыгына байланыштуу ошол жагдайга жооптуу бир катар атка минерлер ошол чара көрүлөт деп айтылып аткан болчу, иликтөө жүрөт деп. Бүгүн Дамир Сагынбаев муну дагы ырастады, ошол кызматтан алганга чейинки чаралар көрүлөт деп айтты. Ошол ички иштер министри, буга чейин ички иштер министринин аты аталып аткан, президенттик иш башкармалыктын жетекчиси деген өңдүү сөздөр бар болчу. Анан азыр ошол иликтөөнүн аягына чыга элек, анан жыйынтыгы менен ушуну чара көрүлөт деп билдирди.
Рахмат Эленура Бейшенбек кызы, кечинде дагы толугураак айтып берет. Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев бүгүн атайын басма сөз жыйынын уюштурду. Ошондой эле айрым жаңылыктарын азыр эле окусаңыз болот, Азаттык чекит орг сайтында турат. Дагы бир күндүн темабыз башкы прокуратуранын вечерний Бишкек басма үйүн жана Рубикон рекламалык фирмасын рейдерлик басып алуу боюнча козгогон кылмыш иши болду. Иш басма сөз үйдүн мурдагы ээси Александр Кимдин арызы негизинде козголгону айтылып жатат. Бул теманы бүгүн кабарчыбыз Эрнис Нурматов сураштырып жатат. Эрнис, азыр студияда, саламатсыңбы?
Саламатсызбы.
Сөз сенде.
Негизи ушул вечерний Бишкек жана ушул Рубиконго байланыштуу кылмыш иши козголгондугун ушул басылманын мурдагы ээси Александр Кимдин кимге адвокаттык кылып жаткан Адилет укуктук клиникасы таратты. Ал өзүнүн сайтына жайгаштырып ошол башкы прокуратура вечерний Бишкек басма үйүнүн ошо рейдердик басып алуу боюнча кылмыш иши козголгондугун айтты. Ал ошол мурдагы ээси Александр Кимдин арызынын негизинде козголгон иш экен. Тагыраагы кылмыш жаза кодексинин 304 беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана 166 беренеси менен ошо каралып жатат экен. Иликтөөнү ички иштер министрлиги жүргүзүп жатат экен. Алгач башкы прокуратура бул маалыматты тастыктабай жатып, анан бирок бир аздан кийин ырастады. Мекеменин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Наргиза Кубатова бул ушул кайсы бир адамдарга карата эмес, факттын өзүнө карата, факт боюнча козголду деди. Анан иш ошо иликтенип бүткөндөн кийин күнөөлүүлөр кимдер экендиги же кимге айып коюлары ошондо анык болот деп айтты.
Вечерний Бишкек боюнча 4 сентябрда иш козголуптур. Бирок бул эме боюнча эмес, жана рейдерский захват боюнча эмес. Рейдерский бул эме по факту козголгон да бул. По факту жанакы в отношении должностных лиц ПССИ барго, эме судебный исполнитель. Ошол Первомайский районный ПССИнин жанагы кызмат адамдарынын үстүнөн иш козголгон да, и то по факту. не в отношении.
Ушул андан тышкары компаниянын азыркы ээси Александр Рябушкиндин да мүлкү камакка алынганы айтылып жатат. Негизи Вечерний Бишкек басмасы боюнча иш Александр кимдин арызына ылайык? Ушул 14-сентябрда ушул Бишкектин 1-май райондук сотунда кайра каралат экен. Александр кимге карата мурда ушул кылмыш жаза кодексинин коммерциялык мекеменин кызматкерлеринин ыйгарым укуктарынан аша чабуу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Буга чейин Вечерний Бишкектин азыркы ээси Александр Рябушкиндин арызы буга арыз ошол себеп болгон. Тагыраак айтканда ошол быйыл февралда райондук сот Александр Кимди 6 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыраткан, жазанын 2 жылы сыноо мөөнөтү болуп эсептелет. Ошондой эле сот аны Рубикон жоопкерчилиги шектелген коомунун башкы директору Александр Рябушкинге 27 миллион сом төлөп берүүгө да милдеттендирген болчу. Чечимди шаардык сот да күчүндө калтырган эле. Рябушкин 2014-жылы сотко арыз жазып, 2005-жылы анын басылмадагы үлүшүн ким тартып алганын ошо мурдараак арыз жазган, арызы канааттандырылып, Вечерний Бишкек толугу менен Александр Рябушкинге өткөн. Азыр Рябушкиндин өзүнөн жана Александр Кимден маек алууга мүмкүн боло элек, бирок ушул иш боюнча кылмыш иши козголуп, кайра тергөө башталгандыгын кээ бирлер ушул мурдагы учурда жасалган рейдерлик аракеттерге жана мыйзамсыз иштерге болгон бир аракет жооп жакшы чара катары баалап жатышат. Маселен, ошол Вечерний Бишкектин мурдагы кызматкерлеринин бири журналист Тынчтык Алтымышев бул окуяны мындайча баалады.
Александр Кимге кайтарылыш керек, анткени Александр Кимдин үстүнөн болгон жана сот иштери ээлик кылууга болгон Рябушкинди баягы урчак катары коюп коюп, Рябушкиндин артындагы ошол мурдагы бийликтин таасирчи адамдарынын турганы бир болбогон, бир 14 жыл мурун эскирип уже карал мөөнөтү өтүп кеткен бир кылмыштык айра ишин жандандырып туруп тартып алуу сокурга деле маалым болчу да.
Бийлик алмашкан сайын ушул талашка түшкөн иш тууралуу да кечинде кененирээк угалы. Эрнис Нурматов болду. Кечке азаттык саат 18:00 башталат. Ал эми азыр Бишкек убакыты боюнча саат 15:17 өттү. Эми жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Түркия диний аалым Фетуллах Гүлендин кыймылы менен байланышы бар деген 130 кишинин тизмесин Кыргызстанга берген эместигин коопсуздук кеңешинин катчылыгы маалымдады. Орусия президенти Путин Британия кылмышка шектүү деп эсептеген адамдар тууралуу пикирин айтты. Ал Владивостокто чыгыш экономикалык форумда сүйлөп жатып, биз албетте алар кандай адамдар экенин карап көрдүк жана алар кимдер экенин билебиз. Биз аларды таптык, силерди ишендирип коен, ал жерде адаттан тыш жана криминалдык нерсе жок деп билдирди Владимир Путин. Парламенттин мурдагы депутаты Айда Салянованын бир тууганы Улан Саляновдун өлүмүнө байланыштуу кылмышка шектелип, 3-чү киши Орусияда кармалды. Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимовдун тарапкерлери сот жабык өткөрүү чечимине каршы чыгышты. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан Европа парламентин Будапештти шантаж кылып жатканы үчүн айыптады. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эл аралык баянга токтолобуз. Дүйнөдө ачарчылыктын азабын тарткандар көбөйүп жатат. Бул тууралуу Улуттар уюмунун соңку баяндамасында айтылат. Анда дүйнөдө 821 миллион адам, башкача айтканда планетада жашап жаткан ар бир 9-чу киши курсагы тою тамак жебегени жазылган. Эл аралык уюм билдиргендей, климаттын өзгөрүшүнүн айынан кургакчылык, суу ташкындары көп болуп, ошондой эле куралдуу жаңжалдар ачарчылыктын жайылышына салым кошуп жатат деп билдирет. Элиза Кененбаева толуураак айтып берет.
Мен ачкамын, ооруп турам. Бири бирибизди жегидей абалда турабыз. Силер кырдаалды билесиңер. Биз бир системанын ичинде жашап жатабыз. Биз өлкөдө эмне болуп жатканын билбейбиз жана келечекте да кандай болорун билбейбиз.
Венесуэланын бул тургуну эртеден бери оозуна наар ала элек. Ал эми качан курсагы тою тамак жегени эсинде да жок. Венесуэлада бир топтон бери уланып жаткан саясий жана экономикалык кризистен улам тамак аш жетишпей, ачарчылыктан улам коңшу мамлекеттерге агылган жарандардын саны күн сайын өсүүдө. Соңку маалыматтарга караганда Бразилия, Перу, Колумбия мамлекеттерине жакшы жашоо издеп кеткендердин саны 2 миллиондон ашты. Улуттар уюму бир гана Венесуэлада эмес, жалпы дүйнөдө ачарчылыктын азабын тарткандардын саны өскөнүн билдирди. 11 сентябрда жарыяланган уюмдун баяндамасында 2017 жылы планетадагы ар бир 9 киши курсагы тоё тамак жебегени жазылган. 4 жыл мурун дүйнөдө 600 миллион киши жетиштүү тамак жебегени аныкталса, былтыр ал көрсөткүч өскөнүн азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун башчысы Хосе Грациано де Силва айтты.
Unfortunately, the big news are not good news.
Тилекке каршы бүгүнкү чоң жаңылык жакшы жаңылык эмес. Чындык ушундай, биз кайрадан ушуну менен 3-үнчү ирет дүйнөдө ачарчылыктан жапа чеккендердин саны өсүп жатканын жарыялоого аргасызбыз. 2017 жылы тамакты курсагы тоё жебегендердин саны 821 миллионго жеткенин байкай алдык.
Баяндамада буга чейин ачарчылыктын негизги себеби катары куралдуу жаңжалдар көрсөтүлүп келсе, быйыл ага климаттын өзгөрүүсү да кошулганы белгиленген. Ар кандай табигый кырсыктар, кургакчылык ачарчылыктын жайылышына түрткү болууда дешет адистер.
Ачарчылыктан ар бир 5 секундда бирден наристе чарчап калууда. Дүйнөдө 300 триллион байлык бар маалда мындай статистика кабыл алынгыс жана кечирилгис. Бизде ийгиликке жетүүнүн моделдери бар. Биз аларды жайылтып, дүйнөдөгү ачарчылыкка чындап чекит кое алабыз. Өткөн жылы биз ачарчылыктын негизги себебин жаңжалдар деп айтканбыз. Бүгүн деле ошондой. Ошону менен катар буга климаттын өзгөрүүсү дагы таасир этип атат. 22-23 миллиондой киши климаттын өзгөрүүсүнөн запкы жеп, үй жайын таштап, башка аймакка көчүүгө аргасыз болушту.
Дейт дүйнөлүк азык-түлүк программасынын аткаруучу директору Давид Бисли. Баяндамада Вьетнам, Непал климаттын өзгөрүүсүнөн өзгөчө зыян тарткан мамлекеттердин сап башында тураары белгиленген. Кургакчылык Вьетнамда күрүч талааларына кедергисин тийгизсе, Непалда бир нече айлап токтобой жааган жамгырдан айыл чарба талааларын суу каптап, жер көчүп дыйкандарды бир топ түйшүккө салат. Дан эгиндеринин тартыштыгы да ачарчылыктын жайылышына салым кошуп жатканы баяндамада жазылган. Жалпысынан дүйнөдөгү тамак аш коопсуздугу жана азыктануу деп аталган баяндамада ачарчылыктын деңгээли Африкада жана Түштүк Америкада жогору экени белгиленет. Йеменде, Сомалиде, Түштүк Суданда, Ооганстанда тыйылбаган согуштун айынан карапайым эл кыйналып жатканы айтылат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Миң жылдар боюна
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп, маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман жанын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312 2194 22. Сынактын шарттары азаттык чекит.org сайтында.
Сөзсүз түрдө бул Айтматов тууралуу Айтматов 90 жылдыгына карата жарыяланган сынакка катышыңыз. Ал сынак тууралуу азаттык чекит орг сайтынын башкы бетинде турат. Сөз кирип окуп чыгыңыз. Башка бизге келген эмгектерди дагы. Уктуруубузду улантабыз. Комузчу Руслан Жумабаев дүйшөмбү күнү 45 жашында кайтыш болду. Сөөгү бүгүн кичи мекени Нарын шаарында жерге берилди. Өнөр ээси залкарлардын классикалык күйлөрүн чертүү менен катар комуз музыкасын жаңы мазмун, жаңы ыргактар менен байыткан ондогон күйлөрдү чыгарган. Республикалык жана эл аралык бир нече кароо сынактардын жеңүүчүсү болуп келген. Жакындардын айтымында ал акыркы мезгилде сыркоолоп жүргөн. Бул тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов сураштырды.
Бул Руслан Жумабаевдин Эрке Сары күүсүнүн үзүндө. Автор өзү көзүтүрүүсүндө Эрке Сары күүсүнүн тарыхы тууралуу мындайча баяндаган экен.
96 жылы Эрке Сары күү жаралган. Менден кичүү 15 жаш кичүү иним бар. Ошонун аты Улукбек. Мен 88 жылы нарынан окуудан Фрунзе шаарга окууга кеткенде ал 5 айлык кесинде калган үйдө. Анан ошол эки инимдин элеси үйүндө калыптыр. Мен ошентип жүрүп, эл коом келсе керек, 96 жылы чыккан, бул атайын эки коомубуз үчүн жасалган күү дуэт деп коет. Кичинекей баланы тамтаңдап эмгектеп аткан десем тагыраак болот да. Буту менен тебинип аткан, кичинекей баланын энесинин ортосунда мээрими, кичинекей баланын көңүлү, кичинекей баланын кулк мүнөзү.
Руслан Жумабаевдин бир тууган агасы Уранбек Жумабаев мезгилсиз көз өтүп кеткен Комузчу инисинин балапан балалыгын эстеп, анын өнөр сересине болгон алгачкы кадамдарын айтып берди.
Кичине эгесинен баштап эле Комуз деп, Комузга кызыгып, Чкалов мектебин окуган, экинчи эле класстан баштап ага чейин эле анан музыкальный школага барганда бул экинчи класстан. Үй бүлөдө ошо папабыз Комуз чертчи, Комуз жакшы көрүп, баарыбыз эле Комуз чертебиз, анан бул аябай жакшы көрүп бул чыккан да.
Агасы Урусландын 9 жашында республикадагы музыкалык мектептер арасында өткөн кароо сынакта комузчулук боюнча лауреат болуп, жакындарын сүйүндүргөнүн, андан ары дүйнөлүк фестивалдарга катышып, сыймыкка бөлөгөнүн эскерди. Адистердин айтканына караганда, Кыргызда эзелден эле залкар күүлөрдү ийине жеткире черт алган комузчулар сейрек болуп келген. Азыр деле кара күүлөрдү катыр аткарган, өздөрү да күү чыгарган комузчулардын саны 5 манжа менен да саналбайт. Маэстро Бакыт Тилегеновдун айтымында Руслан Жумабаев кайталангыс талант эле.
Бул кара күүнүн атасы болчу десек болот. Эми баягы виртуозлаштык комузчу ойноп атканда бул мастын эч ким чыгарган эмес. Бирок азыркы жакшы жаштар өсүп келатат жакшы. Бирок бул Русландын астына алар чыга албайт. Себептен бул кара күүнү толук менен ойногон деген бул деген ошо залкарлыгын жөнөкөйлүгүн билгизип турат.
Жумабаев залкар күүлөрдү чырайына чыгарып аткаргандан сырткары карылардын насыят, кара күү, буталынын боз жорго жана элдик ансамбль, оркестрлер үчүн жазган Эрке Сары, Ахалтеке, Аккуу, Булбул Сайрак аттуу күүлөрдү чыгарган. Учурда ал күүлөр жаш муун өкүлдөрү урматтаган чыгармаларга айланган. Бул тууралуу Улуттук консерваториянын жетекчиси, эл артисти Муратбек Бегалиев кеп салды.
Руслан абдан Кыргызстандагы көзгө басар кыйын комузчулардын эң алдыңкы катарындагы жигиттерден эле. Эмне деген гана сонун ал жигиттин күүлөрү калды. Азыр мынау жаштар биздин консерваторияда окуп аткан балдар тим эле ушунчалык бир жакшы көңүлдөрү менен ал кишинин күүлөрүн ойноп жүрүшөт.
Жумабаев консерваторияны аяктагандан кийин Акмарал, Самал, Ордо сахна аттуу бир нече фольклордук этнографиялык ансамбльдерде иштеп, аталган топтор менен бир нече дүйнөлүк фестивалдарга катышкан. Соңку жылдары комузчу өзү билим алган консерваторияда иштеп жүрүп, акыркы учурда жумушсуз калган. Күй ормандары бир нече эл аралык сынактарда жеңишке жетишип келген маркум комузчуга акыркы кезде көңүл бурулбай, бир да мамлекеттик наам берилбей калганына кейип жатышат. Комузчунун агасы Уранбек инисинин артында мыкты күүлөрү калганына шүгүр кылат.
Мамлекет өзүнүн эрежеси бар да, аны представлять этет министерство культуры болуш керек. Анан ошо иштеген жери ошентип анын өзүнүн процедурасы бар да, анан берген жок, бербей кой деп мен айта албайм. Жалпысы эсте элде калды, күүлөрү бар. Анан кыргыздын комузун дүйнө жүзүнө эле жакшы эле даңадалады.
Маркумдун артында 6 кызы калды. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
YouTube-дагы каналыбызды да унутпаңыз. Сөзсүз түрдө бүт бардык иликтөөлөрүбүз, видео жаңылыктарыбыз жана атайын теле долбоорлорубуз тынымсыз YouTube сайтыбызга жүктөлүп турат. Ошондой эле азаттыкта WhatsApp номерибиз бар. 0550 98 87. Бул азаттыктын WhatsApp номери. Бирок алдын ала аты жөнүңүздү сөзсүз жазып туруп, анан сунуш пикириңизди жана суроолоруңузду жолдоңуз. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Бүгүнкү күндүзгү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым.
Эсен туруңуздар, кечки уктуруу саат 18:00 ого чыгат.